Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja nova runda dijaloga Srbije i Kosova na ekspertskom nivou, tema ekonomija i nestali. Moguća preporuka da deca koja se vraćaju iz inostranstva krenu u školu 10 dana kasnije, izjavio je epidemiolog Predrag Kon. Trećina dece u svetu bez pristupa učenju na daljinu za vreme korone, saopštio UNICEF. Nadam se da Lukašenko neće zameriti što je Srbija potpisala deklaraciju Evropske unije o Belorusiji, izjavila Ana Brnabić. Ruska policija započela preliminarnu istragu u slučaju Navalni. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji čućete kako se u Srbiji tokom pandemije koronavirusa postupa sa medicinskim otpadom iz domaćinstava. Primera radi iskorišćeni maskama i rukavicama. Igor Jezdimirović iz Udruženja inženjera zaštite životne sredine.
Za prikupljanje otpada od građana su nadležna komunalna preduzeća. I to je nastalo uopšte. Sad sam mi rekao da smo imali problem s komunalnim preduzećima koji negiraju da su morali da se prilagode na novu vrstu otpada koja im se javila u komunalnom otpadu.
Zašto državne institucije u Srbiji nisu reagovale na proteste radnika iz Indije koji su angažovani na kapitalnim infrastrukturnim projektima u Srbiji, a poslodavac im duguje zarade? Stručnjak za radno pravo Mario Reljanović.
Tu postoji nešto što bi ja nazvao saučesništvo države u pribavljanju potpuno obespravljene jeftine radne snage.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 27. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekspertske delegacije Srbije i Kosova danas se sastaju u novoj rundi razgovora u Briselu. Prema informacijama koje dolaze iz delegacija, na dnevnom redu biće dve teme, nestali i raseljeni, kao i rasprava o ekonomskim pitanjima. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić je u saopštenju negirao da će se na današnjem sastanku voditi i dijalog za obostrano priznanje. Ovo je treći ekspertski susret od kada je briselski dijalog između Srbije i Kosova obnovljen nakon skoro dve godine zastoja. Prema već ustanovljenoj praksi, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak prvo obavlja odvojene susrete sa delegacijama, da bi se kasnije u toku dana prešlo na zajednički sastanak. Beogradsku stranu na ekspertskom nivou predstavlja šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić, a zvanično u Prištinu kosovski koordinator za dijalog Skender Hiseni. Naredni sastanak na najvišem političkom nivou je najavljen za 7. septembar u Briselu. Pre toga, odnosno 4. septembra, lideri Kosova i Srbije sastaće se u američkoj prestonici Vašingtonu. Ovaj sastanak organizuje izaslanik Bele kuće za dijalog Richard Grenell. Zbog epidemiološkog rizika koji postoji kod ljudi koji se ovih dana vraćaju sa odmora iz raznih zemalja, moguće je da ćemo preporučiti da deca koja su bila izvan Srbije sa zakašnjenjem od 10 dana krenu u školu, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. Kon je za politiku istakao da postoji epidemiološki rizik da ti đaci dođu zaraženi koronavirusom i da bi bilo mudro odložiti njihov povratak u školske klupe. Zamenica direktora Batuta Darija Kisić-Tepavčević rekla je za RTS da se poslednjih nedelja beleži trend pada obolelih i da u Srbiji nema ni jednog novog žarišta koronavirusa. Prema njenim rečima, prati se učestalost obolevanja građana koji se vraćaju sa letovanja, a ako se donese odluka o karantinu nakon povratka iz određene zemlje, javnost će biti blagovremeno obaveštena, rekla je Kisić-Tepavčević. U Srbiji je zbog zaraze koronavirusom prema poslednjim podacima 734 pacijenata u bolnicama, dok se 37 njih nalazi na respiratorima. Prema podacima Ministarstva zdravlja od juče, još dva pacijenta preminula su od COVID-19, a koronavirus je registrovan kod još 154 osobe. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pandemija koronavirusa je u Srbiji pred veliki izazov stavila upravljanje medicinskim otpadom. Odgovornost za odlaganje medicinskog materijala snose nadležne institucije, ali i građani koji se leče kod svojih kuća, kažu stručnjaci. Detaljnije u prilogu Gordane Ćosić i Dušana Komarčevića.
Prema uputstvu za postupanje sa infektivnim i medicinskim otpadom u toku epidemije virusa korona, koju je izdalo Ministarstvo zaštite životne sredine sredinom aprila 2020. Sa medicinskim otpadom nastalim u zdravstvenim ustanovama mora se postupati u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom i u skladu sa pravilnikom o upravljanju medicinskim i farmaceutskim otpadom. Sav otpad koji nastaje od pacijenata koji su zaraženi koronavirusom je infektivni medicinski otpad, odnosno opasan otpad, te se kao takav mora tretirati pre odlaganja, sterilisati i samleti u specijalizovanim uređajima, takozvanim autoklavima, stoji u uputstvu Ministarstva za zaštitu životne sredine. Dodaje se da je proizvođač otpada u obavezi da medicinski otpad preda operatoru koji posjeduje dozvolu koju je izdala Agencija za zaštitu životne sredine za tretman te vrste otpada. Da, u sprovođenju ovih uputstava tokom pandemije nije bilo većih problema u okviru medicinskih ustanova, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je Igor Jezdimirović, predsjednik udruženja Inženjeri zaštite životne sredine. Međutim, on objašnjava da je u Srbiji i dalje veliki problem bezbednog odlaganja medicinskog otpada koji je bio izložen virusu, a koji se našao u okviru komunalnog otpada u domaćinstvima i koji uglavnom nije tretiran i završi na deponiji. On upozorava da je to otpad koji mora biti odvojen od ostalih vrsta otpada.
Za prikupljanje otpada od građana su nadležna komunalna preduzeća. I to je nastalo opšte, sad sam je rekao da smo imali problem s komunalnim preduzećima koji negiraju da su morali da se prilagode na novu vrstu otpada koja im se javila u komunalnom otpadu. Mi smo primere da vi sada tamo da se pojavi čovjek koji je u izolaciji, da mu je odneta posebna kesa da će da se ovaj, kako se zove, odloži rukavice, maske, ono što je briso nos i sve ostalo, a imali ste varijantu su ljudi to jednostavno niko ih nije ni informisao, bacali zajedno sa ostalim komunalnim otpadom. A to pričamo o građanima, znači da ako je otpad oko nas, on završi u nama.
Rekao je on i dodao da nadležna komunalna preduzeća i dalje imaju problem da se prilagode novoj vrsti otpada na koju nailaze. Kao primjer dobre prakse naveo je opštinu Gornji Milanovac, koja je jedina u Srbiji obezbedila 30 posebnih kontejnera za odlaganje zaštitnih maski i rukavica. Kako je nošenje maske i rukavica postalo obavezna mera prevencije, a lečenje zaraženih sa blagim simptomima u kućnim uslovima česta praksa, deo odgovornosti je i na građanima, napominje Jezdimirović.
Vrlo često nam je situacija da su privredni subjekti jasno definisano šta i kako, a kod građana nastaje problem. Tako da nam je ovdje kod korone nastao problem u suštini kod građana i dan danas nastaje.
Republika Srbija nema važeću strategiju upravljanja otpadom, budući da je prethodna istekla 2019. Potvrdili su za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu životne sredine. Iz ove institucije su objasnili da je napisan novi predlog strategije upravljanja otpadom za period 2020-2025. U kome je značajan deo posvećen upravljanju medicinskim otpadom. Međutim, ovaj dokument još uvek nije zvanično usvojen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je u prošloj godini 45 preduzeća imalo dozvolu za skladištenje amonijum nitrata, eksplozivne supstance koja je prema dosadašnjim procenama nedavno izazvala smrtonosnu eksploziju u glavnom gradu Libana, Bejrutu. Kako se u Srbiji skladišti amonijum nitrat i kako se kontroliše promet te hemikalije, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Amonijum nitrat, hemikalija koja je sastavni deo mineralnog đubriva, a zbog neadekvatnog skladištenja može izazvati eksploziju, u Srbiji se čuva na osnovu nekoliko zakona i pravilnika. Prema evidenciji Agencije za privredne registre u Srbiji, 581 preduzeće je registrovano za skladištenje i stavljanje u promet mineralnog đubriva, u čijem sastavu je i ovaj hemijski dodatak. Od toga 45 ima dozvolu od Ministarstva za životnu sredinu. Za registraciju i kontrolu skladištenja ovog materijala u Srbiji je zaduženo više institucija, pre svega Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, donosi rešenje na osnovu kog se pravno lice, odnosno objekat za promet, upisuje u posjed. Poseban registar. Pitali smo i Upravu za zaštitu bilja koliko su objekata kontrolisali u prošloj godini i da li su naišli na nepravilnosti u skladištima, ali odgovor od njih nismo dobili. Važeći zakon o sredstvima za ishranu bilja, oplemenjivačima zemljišta, kaže da proizvođač mora ispitati otpornost amonijum nitratnog đubriva na eksplozivnost, a način testiranja eksplozivnosti propisuju pravilnici Ministarstva poljoprivrede. Nakon eksplozije u Bejrutu ponovo se postavilo pitanje šta se zapravo skladišti u nekadašnjoj zgradi staklare u Pančevu na domak Beograda. Novosadska firma za trgovinu veštačkim đubrivom Promist je još 2017. godine kupila objekte nekadašnje industrije stakla u tom mestu za lagerovanje đubriva. Međutim, 2018. godine Ministarstvo zaštite životne sredine zabranilo je skladištenje amonijum nitrata u tom objektu. Prema informacijama Radija Slobodna Evropa, Republička inspekcija je kontrolisala te mere i konstatovala da se zabrana poštuje. Zabrana je i dalje na snazi, poručuju iz tog ministarstva. Korišćenje različitih nitrita kako u industrijskoj proizvodnji, tako i u poljoprivredi, jedan je od većih rizika za zaštitu životne sredine, navode iz Vojvođanske zelene inicijative. Preterana upotreba veštačkog đubriva može ozbiljno da ugrozi životnu sredinu, kaže Milica Alavanja iz te organizacije.
Jako je važno koliko se dozira. Dakle, ako se ono koristi u nekim prihvatljivim dozama, to je u redu, međutim postoji opasnost kada poljoprivrednici prekorače dozu koju koriste na njivama, tada može da dođe do zagađenja podzemnih voda.
Ona dodaje da nedostaje i adekvatna kontrola poljoprivrednika.
Mi nemamo uvid u to da li poljoprivrednici koriste prihvatljive doze.
Alavanja ističe da postoji problem i sa skladištenjem ambalaže veštačkog đubriva i pesticida.
Ambalaža od veštačkog đubriva, od pesticida, dakle to u Srbiji nije uređeno i neretko se dešava da ona završi na njivi. Znači, pored njive na kojoj je, koja je tretirana pesticidom ili veštačkim đubrivom. Ta ambalaža se smatra opasnim otpadom. Dakle, to je veliki zagađivač životne sredine.
Inače, amonijum nitrat, osim u poljoprivredi, često se koristi i u namenskoj industriji i u rudnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pokret Odbranimo reke Stare planine uputio je pismo kineskoj ambasadorki u Srbiji Chen Bo, u kojem se navodi da u Boru i Smederevu kineske kompanije predstavljaju glavne izvore prekomernog zagađenja vazduha. U pismu se podsjeća da je Ministarstvo zaštite životne sredine još krajem 2019. godine pokrenulo postupak protiv kompanije Zijin Bor Copper zbog ispuštanja otrovnih materija u vazduh i da su najmanje 5 puta utvrđene nepravilnosti u radu te kompanije, kojima se ozbiljno, kako je navedeno, narušava zdravlje stanovnika Bora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prošlonedeljni dvodnevni štrajk glađu radnika iz Indije u centru Kraljeva ponovo je aktualizovao pitanja njihovog radnopravnog položaja u Srbiji i odnosa poslodavaca prema njima. Indijci koji su radili na kapitalnim infrastrukturnim državnim projektima, nezadovoljni svojim položajem, tražili su od građevinskog preduzeća Nikolić iz Kraljeva isplatu za ostalih zarada i kupovinu avionskih karata za povratak u svoju zemlju. Iako stranci prema zakonima Srbije imaju ista prava i obaveze kao i domaći radnici, sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da slučaj Indijaca pokazuje da u praksi nije uvek tako i da su strani radnici u Srbiji izloženi sve rasprostranjenijoj radnoj eksploataciji. Priča Branka Vučkovića.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o radnopravnom položaju stranih radnika angažovanih u Srbiji, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo Mario Reljanović, ekspert za oblasti radnog i socijalnog prava, ističe da za sve loši tretman stranih radnika od strane poslodavaca deo odgovornosti snosi i država.
Čini mi se da država prećutno dozvoljava da se radna snaga uvozi i to da se onda uveze na taj način da ne moraju da se poštuju čak ni osnovna prava radnika koje bi ona imali po našem zakonodavstvu.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, koja izdaje dozvole za rad, u Srbiji je u prvih 6 meseci ove godine izdato 5106 radnih dozvola, najviše državljanima Republike Kine, Ruske Federacije i Turske, a na spisku zemalja čiji građani legalno rade u Srbiji nalazi se i Indija. Međutim, vrata državnih institucija bila su zatvorena za radnike iz Indije koji su se žalili na svog poslodavca. U pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se navodi da se prava angažovanih lica iz radnog odnosa ostvaruju po propisima države iz koje su ta lica upućena na rad u Srbiji. U vezi sa ostvarivanjem prava po osnovu radnog angažovanja državljana Indije, koji su u radnom odnosu kod stranog poslodavca registrovanog u Sjedinjenim Američkim Državama, stvarno i mesno je nadležna odgovarajuća inspekcijska služba u Americi i ona jedino može utvrditi zakonitost upućivanja lica na rad u inostranstvo i ostvarivanje njihovih prava prema propisima koji važe u Americi, ističe ministarstvo. Za Marija Reljanovića takvo tumačenje domaćih zakona i propisa je potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo.
Tu postoji nešto što bi ja nazvao saučesništvo države u pribavljanju potpuno obespravljene jeftine radne snage, jer i vi i ja možemo da, recimo, na Cipru osnovimo neku firmu ili možda u nekoj drugoj zemlji, kao što je gospođa Nikolić osnovala u Americi, i da sami sebi uvezemo radnike.
Građevinsko preduzeće Nikolić iz Kraljeva, čija je vlasnica Nina Nikolić, dovelo je prošle godine oko 150 radnika iz Indije. Oni su angažovani preko američke kompanije Idea Capital, čija je direktorka također Nina Nikolić, koja je istovremeno i zastupnica ogranka te kompanije u Srbiji. Nezainteresovanost države za sprovođenje sopstvenih zakona i nebriga za položaj stranih radnika angažovanih na izgradnji infrastrukture izaziva podozrenje i sindikata. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da se na osnovu ovog, ali i drugih sličnih primjera, može zaključiti da država štiti pojedine poslodavce.
Ovde neko debelo štiti poslodavca, s obzirom da se tu ne uključuje ni inspekcija rada, niti se tu uključuje država, da kažem na neki način štitimo poslodavca koji je ovde prekršio sijaset zakona, počevo od ugovora koji je potpisan sa zaposlenima do smeštaja koji apsolutno nije adekvatan, do zarada koje se ne isplaćuju, do toga da ovi ljudi su ovde u nekoj vrsti robovskog odnosa, ne poslovnog odnosa.
Taj sindikat je na inicijativu nevladine organizacije Astra, koja se bavi iskorenjivanjem svih oblika eksploatacije i pružanje pomoći žrtvama, stupio u kontakt sa Međunarodnim komitetom sindikata i Savezom sindikata Indije i obavestio ih o izuzetno teškom položaju njihovih radnika u Srbiji. Srna Ignjatović iz Astre kaže za Radio Slobodna Evropa da su strani radnici u Srbiji izloženi radnoj eksploataciji i ističe da je posebno zabrinjavajuće što nijedna državna institucija kojima su se obraćali radnici iz Indije nije reagovala na njihove molbe za pomoć.
Oni rade na državnim kapitalnim infrastrukturnim projektima kao što su izgradnja stanova za članove vojske u Kraljevu, izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta, koridor 11 i ti radnici mjeseci ima za nju rade, ona ima u proseku dugo između 1.500 i 2.500 evra. To je zaista reč o radnoj eksploataciji ovih građana, a možemo svakako otići korak dalje i reći da je u pitanju trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.
Vlasnica građevinskog preduzeća Nina Nikolić nije odgovarala na telefonske pozive Radija Slobodna Evropa, ali je u SMS poruci najavila da će o svemu govoriti kada razreši problem sa radnicima iz Indije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Sud na Novom Zelandu izrekao je kaznu doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta masovnom ubici iz Christchurcha Brentonu Tarantu zbog ubistva 51 osobe u napadu na džamije marta 2019. godine. Na izricanju presude sudija je rekao da je Tarant odgovoran za najsmrtonosniju pucnjavu u zemlji i da doživotna robija nije dovoljna kazna za zločin, prenosi Reuters. Ova agencija prenosi da je presuda Brentonu Tarantu prva doživotna kazna izrečena na Novom Zelandu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprava NBA lige odložila je tri poslednje utakmice play-offa nakon što su se košarkaši ekipa odlučili na bojkot takmičenja. Posle još jednog incidenta u kome je policija pucala i ranila Afroamerikanca u Sjedinjenim Državama. Košarkaši su zatražili pravdu za Jacoba Blakea, kome policajac u nedelju pucao u leđa u Kenoši u Wisconsinu. Blake je otvorio vrata svog parkiranog automobila u kome su sedela njegova deca, kada je policajac ispalio 7 metaka i pogodio ga u leđa. Blake je u bolnici u teškom stanju. U znak protesta danas se ne igra ni teniski turnir u Cincinnatiju. A u gradu Kenoša u državi Wisconsin te u još nekoliko gradova Sjedinjenih Država nastavljeni su protesti protiv policijske brutalnosti i rasizma. Istraga o ranjavanju Jacoba Blakea još traje. U Kenoši je proglašeno vanredno stanje zbog nasilnih protesta, a na ulice su upućene i snage nacionalne garde. Dve osobe smrtno su stradale u nemirima poslednjih dana. Ruska policija je saopštila da je otvorila prvu preliminarnu istragu u slučaju ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, za koga se sumnja da je otrovan, što su ruske vlasti do sada odbacivale kao mogućnost. Sibirska policija je saopštila da su pregledana mesta na kojima je Navalni boravio i da je uzeto više od 100 predmeta koji mogu da budu dokaz. Navalni, veliki kritičar Kremlja koji je obelodanio korupciju u vrhu države, primljen je 20. avgusta na reanimaciju u bolnicu u Omsku nakon što mu je pozdilo. On je potom u subotu prebačen u Nemačku gde su lekari zaključili da ima tragova trovanja, na što je Kremlj odgovorio da su takvi zaključci preuranjeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da se Beograd pridružio deklaraciji Evropske unije o Belorusiji u okviru sinhronizacije sa spoljnom politikom Evropske unije, ali da se ne može zaboraviti da je beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko jedini svetski državnik koji je tokom NATO bombardovanja 99. posjetio Srbiju. Ne smemo da zaboravimo prijateljstvo Lukašenka prema našem narodu u teškim trenucima. Nadam se da Lukašenko neće zameriti, rekla je Brnabić novinarima. U Minsku se nastavljaju protesti, a beloruska policija je uhapsila 20 demonstranata uoči sastanka šefova diplomatija članica Evropske unije na kome će biti reči o sankcijama zvaničnicima u Minsku zbog izborne krađe i nasilnog obračuna sa građanima koji protestuju. U međuvremenu skoro 350 sportista i drugih članova sportskih organizacija potpisali su otvoreno pismo tražeći poništavanje izbora te oslobađanje svih političkih zatvorenika. Slušamo Dragana Štavljanina.
Policija je uhapsila 20 demonstranata dok je preostalih 1000 rastrela sa Trga nezavisnosti u Minsku 18. dana protesta kojima se osporavaju zvanični rezultati izbora, prema kojima je Aleksandar Lukašenko sa 80% glasova dobio šesti mandat. Aktivista organizacije Vjasna Valjanstin Stefanović je nazvao hapšenja činom zastrašivanja. Vlasti su prestale da tuku, ali zastrašivanje i pretnje su ostale njihovo glavno oružje, rekao je Stefanović. U međuvremenu, četvrtak počinje dvodnevni sastanak šefova diplomatija članica Evropske unije, na kome će biti reči o sankcijama protiv do 20 beloruskih zvaničnika. Prema nezvaničnim informacijama, Evropski blok se već saglasio kaznenim merama prema 15 do 20 lica koja su učestvovala u izbornoj krađi ili represiji nad demonstrantima. Šef nemačke diplomatije Heiko Maas je kritikovao u sredu beloruske vlasti zbog ozbiljnog kršenja ljudskih prava i osnovnih demokratskih načela, dodajući da to neće proći bez odgovora. Maas, čija zemlja trenutno predsedava Evropskom unijom, kazao je da je apsolutno neprihvatljivo da se članovi opozicionog koordinacionog saveta, formiranog prošle sedmice sa ciljem da pregovara sa vladom o tranziciji vlasti, hapse, ispituju i zastrašuju. Tužilaštvo je pokrenulo krivičnu istragu protiv članova ovog tela, optužujući ih za podrivanje nacionalne bezbednosti. Jedna od njih, dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević, pozvana je u sredu na saslušanje u sedište istražnog komiteta. Ona je bila da odgovara na pitanje istražitelja iskoristivši pravo da ne svedoči protiv sebe. Dodala je da se ne osjeća krivom ni za šta ističući da je cilj saveta da konsoliduje društvo. Dva člana ovog tela su osuđena na 10-dnevnu kaznu zatvora. Rusija je upozorila Evropsku uniju i SAD protiv uvođenja sankcije Belorusiji ili mešanja u njena unutrašnja pitanja. SAD i Evropska unija osudile su predsjedničke izbore u Belorusiji kao neslobodne i nepoštene, pozivajući Lukašenkovu vladu da se angažuje u dijalogu sa opozicijom.
U migrantskom centru Lipa kod Bihaća na zapadu Bosne i Hercegovine danas je mirno, nakon što je sinoć došlo do sukoba između migranata. Intervenisala je i policija, ali još uvijek nema zvaničnih potvrda da li ima povređenih. U migrantskom centru Lipa se nalazi oko 1000 migranata, a vlasti Unsko-Sanskog kantona 19. avgusta donijele su odluku o zabrani ulaska i prevoza migranata na teritoriju ovog kantona. Policija migrante je zaustavljena međuentitetskoj liniji između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, ne dozvoljavajući im dalji put prema Bihaću i Velikoj Kladuši.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istraživanje Evropske studije vrednosti koje je po prvi put sprovedeno u Bosni i Hercegovini pokazalo je da su na državljanstvo Bosne i Hercegovine najviše ponosni građani distrikta Brčko, njih 88%. U federaciji se državljanstvom ponosi 82% građana, dok je u Republici Srpskoj taj procenat manji, 66%. Profesorka Jadranka Kolenović-Đapo sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, koja je tokom prošle godine sprovodila istraživanje, ističe da su se analizirali stavljanje stavovi građana o širokom spektru životnih vrednosti, a da se u 32 evropske zemlje ovo istraživanje sprovodi na svakih 10 godina. Sa Kolenović Đapo razgovarala je Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Jedno od pitanja na koje je odgovaralo preko 1700 punoljetnih ispitanika je bilo da li sebe smatraju državljanima Bosne i Hercegovine. 94% ispitanika je odgovorilo potvrdno, naglašava profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jadranka Kolenović-Đapo.
Sljedeće pitanje jeste koliko smo ponosni na pripadanje državi u kojoj živimo. 74% građana i građanki na ukupnom uzorku je izjavilo da su veoma ponosni i ponosni što su državljani BiH, 26% građana izjavilo da nisu ponosni što su državljani.
Studija je sadržavala i pitanje šta određuje identitet državljana Bosne i Hercegovine.
Najviše vrijednosti su dobivene za odgovor živjeti u skladu s kulturom Bosne i Hercegovine. Dakle, 88,2% građanina doživljava i poima identitet sa svojom državom. Potom govoriti jezikom konstitutivni naroda BiH 85,5%. Kada će poštivati političke institucije i zakone Bosne i Hercegovine, gdje 83% građana vrednuje ovu vrstu identiteta kao važnu.
Zanimljiv je i sistem životnih vrijednosti onako kako ih vide bosansko-hercegovački građani.
Najprije očekivano, kao i u većini drugih evropskih zemalja u kojima je provedena evropska studija vrijednosti, zapravo porodica je najznačajniji aspekt u životu pojedinca i 97,7% građana porodicu svrstava na prvom mjestu, zatim posao. Na trećem mjestu su prijatelji i poznanici, slobodno vrijeme, onda ide religija, a najmanju važnost ima politika.
Sreća i zadovoljstvo životom je često područje istraživanja što je obuhvaćeno i evropskom studijom, naglašava profesorica Kolenović-Đapo.
Kada je u pitanju sreća, koristili smo subjektivni pristup, odnosno percepciju šta ljudi misle da zapravo kako procjenjuju da su sretni. Sad kad uzmemo sveukupnu ocjenu procjene sreće, 31% građana izjavljuje da su veoma sretni, a 9,2% građana izjavljuje da nisu baš sretni i vrlo neznatan broj 2,2% uopće nisu sretni.
Veoma sretnih je najviše u Brčko distriktu 46%, zatim u Federaciji 31% i u Republici Srpskoj 30%. Građani također smatraju da imaju kontrolu nad svojim životom, što je optimističan rezultat s obzirom na haotično društvo u kojem živimo, navodi se u Evropskoj studiji vrijednosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na Trgu pesništva u Valjevu sinoć je održano poetsko veče Desankine večeri u organizaciji književnog kluba tog grada. Tom prilikom promovisana je knjiga pesama o Valjevu, a svoje stihove govorilo je nekoliko valjevskih pesnika. Od početka pandemije novog koronavirusa ovo je jedan od rijetkih kulturnih događaja u gradu na Kolubari, pa je publika bila brojna. Više detalje iz priloga Milane Kuzmanović.
Uz zvuke poznatih melodija i poeziju uživali su sinoć i pesnici i brojna publika na Trgu pesništva u Valjevu. Svoje stihovi su govorili pesnici Vera Jovanović, Marija Škornički i Blagoje Ranković.
U leto, kroz otvorene prozore, urne bez cikut dečijeg smeha i soba koje su se nekad izdavale. Odakle sam te skriven šipkanom zavesom, velom paralelnog sveta, gledao bez promislivo ajera u notaci zaslepenog suncokreta.
Pesnikinja Marija Škornički kaže da su se pesnici uželjeli druženja sa publikom.
Pisci su željni bilo kakve manifestacije. Jednostavno mislim da smo dužni zbog desanke koji iz našeg grada, zato što imamo trg pesnika, da na tom trgu bude poezija.
Pored ljubitelja poezije koji su na ovaj događaj došli sa namerom, njima su se sinoć pridružili i slučajni prolaznici trgo, tako da su pesnici svoje stihove govorili pred brojnom publikom.
Pod vedrim nebom, baš kao u antičkoj Atini, kada pesnici imaju svoje zvezdane trenutke, imamo glad za pesništvom, jer ovo je grad ljudi od pera. Ne pristajemo na tišinu, potrebna nam je duhovna hrana. Slavica Stepanović, profesor književnosti.
I naredne tri srede na Trgu pesništva valjevski pesnici će se družiti sa svojim sugrađanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak 27. avgust. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.